në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbesin me Georgjin, ka thënë zëvendës presidenti Joe Biden. Fletarestët e Serbisë për afro 157 shtetas të Kosovës konsiderohen politike nga autoritetet në Prishtinë. Politizimi i administratës shtetërore në Maqedoni njërën nga pengesat për integrim në Bashkimin Evropian. Për këto dhe përmbajtje tjera mallësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë bllokun e lajmeve. Tbilisi, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden përfundon sot vizitën në Gjeorgji. Ai do të takohet me presidentin Mikhail Saakashvili dhe do të mbajë fjalim në parlamentin e Gjeorgjisë, si edhe do zhvilloj takim me përfaqësuesit politik në opozitë. Zoti Biden e Tbilisi ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbesin me Gjeorgjin. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden mbriti të mërkurën në Gjeorgji pas përfundimit të vizitës në Ukrainë, ku nga atje tha se Washingtoni mbetet i angazhuar për një Ukrainë të pavarur, ndërsa përpjeket për përmirësimin e marrëdhënieve mes Washingtoni dhe Moskës nuk do të shkojnë në dëm të Ukrainës. Beograd, Serbia duhet të përmirësoj kontrollet kufitare dhe të rrisë luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar para se Bashkimi Evropian të jap të drejtë qytetarëve të saj të udhëtojnë pa viza, ka thënë një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Sapo Serbia të zbatojë kushtet e pazgjidhura, udhëtimi pa viza do të bëhet realitet. Shpresojmë në janar të vitit ardhshëm, ka thënë komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Olli Rehn në Beograd, pas takimit që kishte me presidentin serb Boris Tadić. Komisioni Evropian ka propozuar heqjen e vizave nga 1 janari të vitit ardhshëm për Serbin, Maqedonin dhe Malin e Zi. Bishek, në Kirgistan janë hapur qendrat e votimit për të zgjedhur presidentin e ri të këtij vendi. Presidenti aktual, Kurmabek Bakijev, pritet të fitojë mandat të ri 5 vjeçar në garë kundër 5 kandidatëve të tjerë. Zgjedhjet presidenciale të vitit 2005 nga vëzhguesit perëndimor janë vlerësuar si të lira dhe demokratike. Autoritetet në Kirgistan për mbarvajtjen e procesit zgjedhor kanë angazhuar rreth 5000 oficer policie. New York, kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka vizituar selinë e Kombeve të Bashkuara dhe ka kërkuar lehtësimin e sanksioneve të OKB-s kundër Irakut të vendosura në vitin 1990 pas invadimit të Kuwaitit. Al-Maliki u takua me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe me përfaqësuesit e 5 vendeve anëtare të përhershme në Këshillin e Sigurimit. Ishte ky bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjes, Fidan.
Qeveria Kosovës kohë më parë mori vendim për nisjen e ndërtimit të termocentralit Kosova e Rendërka, që Zenel, kjo çështje vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë?
Po, Fidan, në këtë çështje sot është fokusuar e përditshmja Ekspres, duke vënë pas se Kosova nuk ka shumë alternativa sa i përket zhvillimit ekonomik dhe ofertës për investitorët e jashtëm. Sipas gazetës, promotorët e këtyre proceseve mund të jenë energjetika dhe dehetaria, por sado që ka ende vlerësime se Kosova mund të mbajë vetveten, megjithatë mundësitë janë shumë të kufizuara dhe se ato ndërlidhen me resurset, por edhe me mungesën e zgjidhjeve për valorizimin e tyre. Në këtë kontekst, gazeta zekson se mos kompletimi i spektrit ligjor dhe futja pa kontrolluar e konkurrencës nga importi ndjerin edhe dilemen se sa ja vlen të investohet në Kosovë. Problemi i parë madje edhe më i rëndë në këtë segment sipas përditshmes Ekspres është mungesa e konsensusit të përgjithshëm rreth çështjeve fundamentale për ekonominë kosovare. Në këtë kuadër, gazeta zekson se këtë bëri të qartë vendimi për strategjinë energjetike përkatësisht ndërtimit termocentralit Kosova e Re dhe hapja minierës së Sibovcit. Në këtë kuptim, gazeta sekson se pa marrë parasysh zërat që kundërshtuan qasjen e zgjedhur, qeveria Kosovës tregoi kokforci dhe mos përfitje të fjalës së popullit. Sado që pjesërisht është përmbushur forma e debatit publik në procedurat për miratimin e strategjisë së energjisë, përkatësisht të termocentralit Kosova e Re, e përditshme Ekspres sekson se në aspektin cilësor ajo ishte dështuar sepse ka ignoruar zërat e ardhur jo vetëm nga shoqëria civile, por edhe nga ata që dolën nga kuvendi i Kosovës. Fidan.
Dje në shumicën e fakulteteve është zhvilluar provimi për pranimin e studentëve të rinë në Universitetin e Prishtinës. Si e vlerëson shtypi këtë proces, Zenel?
Po, fidan e përditshme e Kosovës sot thekson se duke marrë parasysh numrin e madh të studentëve të Kosovës ka shi shumë vendeve evropiane, fitohet përshtypja se Kosova me potencialin e vet ekonomik e zhvillimor ka një suficit të madh të njerëzve me arsim universitar. Në këtë sens, gazeta thekson se suficiti arsimor universitar është theksuar në regjistrimin e studentëve, por jo edhe në diplomimin e tyre. Tutje, gazeta thekson se për reformën në arsim, sidomos në atë universitar, janë bërë vazhdimisht fjalë edhe në këtë dekadën e pas luftës, dhe se në emër të asaj janë ndërtuar shumë parandër, kaq përgjigje në pyetjen se ku janë rezultatet e reformave, nuk do asnjë koment, sepse arsimi kosovar edhe më tej synon reformë, por që ende nuk dihet se cila është ajo thekson me distjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Përfund të kësaj pasqyre nga përditshmja koaditore shkoqisim reagimet e partive opozitare ndaj Komisionit Qendror Zgjedhor, i cili ka përlajmëruar se nuk do të vendosen kamera në vend botime. Sipas zyrtarëve të Aleancës Kosova e Re, Lidhjes Demokratike të Dadanis dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës, ky përlajmërim është i papranueshëm dhe sinjal se dikush në KQZ po friksohet nga një rezultat transparent elektoral. Këto partie kanë kundërshtuar refuzimin e Komisionit Qendror Zgjedhor për kamerat dhe kanë deklaruar se qëndrojnë pas kërkesës për vendosjen e tyre në vend botime. Sipas koalizitore AKR dhe LDD, madje janë kërcënuar se nëse Komisioni Qendror Zgjedhor vepron si në zgjedhjet e fundit, ku sipas tyre janë abuzuar rreth 30.000 vota, ata do ta kontestojnë rezultatin zgjedhor.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Autoritetet e Kosovës i konsiderojnë politike fletareset e Serbisë për afro 157 shtetas të Kosovës, emrët e të cilve ditëve të fundit janë publikuar në media. Kosova kërkon që Interpoli të shfuqizojë këto fletareste, megjithatë thuhet se ka pak gjasë që kjo të ndodhë pasi Kosova nuk është antare Interpolit. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Është publikuar lista e personave ndaj të cilëve Serbia ka lëshuar fletarestime në Interpol, kryesisht në akuzat për krime lufte. Në mesin e 157 personave gjenden edhe figurat e larta politike si kryeministri Hashim Thaçi, ministri Fatmir Limaj, liderët opozitar Ramush Haradinaj e Agim Çeku. Qeveria i quan këto fletarestime politike dhe kërkon nga Interpoli që t'i shfuqizoj ato. Zëdhënësi qeveris me Mbli Krasniqi thot se qeveria e vetme nuk mund të bëj shumë, por i duhet ndihma e partnerëve ndërkombëtar.
Duhet jemi të sinqertë, do të themi se kemi probleme në këtë drejtim, por të vetmen arsye që ne nuk jemi antar të Interpolit. Ndërsa Serbia është, Interpoli funksionon në atë mënyrë që pa marrë parasysh se në cilin shtet antar është obligim i nënshkruar me marrëveshjet për antarësim në këtë institucion që të respektohen kërkesat që dalin nga Interpoli. Do të çështja është se ne po provojmë gjejmë mënyra jo vetëm si institucion të Kosovës, por edhe në mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar që Interpoli mos t'i respektoj dhe t'i anuloj në një farë forme kërkesat e Serbisë.
Para pak kohësh Bosnia ka arritur që të shfuqizojë fletarestimet serbe përmes të cilave kërkoheshin qytetarët bosnjak, por një shfuqizim i tillë duket mos jetë i mundur aktualisht në Kosovë për shkak të mosqenies antare Interpolit. Megjithatë, Bosnia paraqet shpresë për qeveritarët se ky problem ka zgjidhje. Me Mbli Krasniqi sërish.
Na jep shpresë të mirë që rasti i fundit me pajtimin për mos respektimin e fletarresteve që kanë të bëjnë me Bosnjën e Hercegovinën, edhe pse pas një periudhe shumë gjatë kohore, për këtë shtet na bën të kuptojmë se edhe Kosova do të gjejë një zgjidhje të tillë, në mënyrë që këto fletarreste të mos respektohen.
Njëri nga të kërkuarit në listën e Serbisë është edhe Nureddin Biçi, që një herësh është edhe konsulent i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri. A i thot se në këtë mes nuk janë pafaje dhe institucionet e Kosovës. Si pas ti, duhet një politikë më proaktive institucioneve që duhet të dalin në mbrojtje të qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj që nuk janë proaktive në këtë aspekt. Edhe ata çdo herë reagojnë atëherë kur ndodh rasti. Edhe kjo duhet më në fund të vetësohemi, domthonë që nëse kemi mundësinë mes ulmikut, që ende vazhdon të jetë apo tash e Oleksit, ne duhet automatikisht me kohë të reagojmë për gjitha këto incidentat edhe fletarrestë dhe çështje tjera që adresohen nga Serbia. Mirë po, çdo herë pritet reagimi, duhet të arrestohet Agim Çeku për satën, tretën, katërtën, apo të pestën herë, apo të ndodhë Zotë Fatmirim, apo dikuj tjetër, pra të ndalohet dikun, apo autoritetet tjera, sikur që ka ndodhur realisht në vendet për rreth, edhe më ndjetë reagohet. Kjo është e vonë.
Deri më tash ka qenë vetëm unë miku ai që ka mundur të bashkëpunoj me Interpolin. Me që përgjegjësit për fushën e sundimit të ligjit janë mbartur misionit evropian për sundim të ligjit, janë duke u zhvilluar diskutime se si të ngritet komunikimi mes organizatës ndërkombëtare policore dhe EULEX-it. Zyrtarët e Unmikut thonë se mbasi një vendim eventual mund të merret gjatë asamblesë parlamentare të Interpolit që pritet të mbahet në tetor. Mosnjoja nga të gjitha vendet anëtare të Interpolit i pamundson Kosovës antarësimin, rrjedhimisht edhe kërkesat për shfuqizimin e fletarestimeve të lëshuara nga Serbia mund të bëhen shteteve veç e veç, por jo Interpolit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazdojmë një kronik nga Shkupi. Politizimi administratës shtetërore në Maqedoni vlerësohet si njërë nga pengesat kryesore për integrim në Bashkimin Evropian. Për të luftuar këtë problem, qeveria propozon nxjerrjen e një ligji për nëmbusjen shtetërore që garanton pavarësi politike dhe profesionalizëm të administratës publike. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thonë se duhet të ndërpritet punësimi administrat votimentarëve të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Zëdhënësi i qeveris Martin Martinovski sqaron pikat kryesore të ligjit për nëpunësit të administratës publike.
Qëllimi i zakonit është të obezbedi telosna profesionalizacija i depolitizacija në državnëtë služba.
Qëllimi i ligjit është që të siguroj profesionalizim dhe depolitizim të plot të administratës shtetërore, por edhe inkorporim të elementeve të karierës vertikale, si dhe të përforcoj rolin e agjensisë së nëpunësve shtetërore në mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit dhe akteve nënligjore. Ligji për nëpunësit shtetërorë është njëri ndër prioritetet kryesore për marrjen e datës për negociata për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Martinovski. Profesori Universitetit e Europës Juglindore në Tetov, Ylber Sela, thotë se duhet të krijohet një sistem për tekalimin e partizimit. Përkatësisht, sistemi deritanishëm duhet të zëvendësohet me avancim në karrierë, të cilin e rekomandon Bashkimi Evropian.
Në administratë ka qenë foleja e partije politike, e gjithmonë kanë hyrë kuadër të cilët kanë pasur përpavi. Politike kanë qenë besnik partijak dhe nuk janë marrë në konsiderat meritokracia, dhe më thanë meritat, kriteret të cilët janë të vleshme, e mandej dikojnë që të kemi një administratë efikase dhe të depolitizuar.
Ndërkaq, Bashkimi Evropian kërkon zbatimin konsekuent të ligjeve që miratohen. Ambasadori i BE-s në Shkup, Ervan Fuere, deklaroi se nevojitet shumë punë në këtë drejtim, ndërsa është arritur shumë pak. Sa i përket zbatimit të legjislaturës efektive dhe sa i përket respektimit të avancimit në karrierë, duhet të lihet pas praktike e së kaluarës kur nëpunësit publik lëshoheshin nga puna, pasi në pushtet të instaloheshin parti tjera politike, qoftë në nivel nacional e qoftë në atë lokal, tha Fuere. Komisioni Europian në raportet e tij për progresin e Maqedonisë çdo vit porosit vendin që të zgjidhë problemin e administratës partijake, ndërsa ekspertët thonë se në vend që të kemi administratë profesionale dhe efikase, në Maqedoni ajo është e politizuar pasi në të kryesisht punsohen antarë të partive politike në pushtet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbesin me Georgjinë, ka thënë zëvendës presidenti Joe Biden. Fletareset e Serbisë për afro 157 shtetas të Kosovës konsiderohen politike nga autoritetet në Prishtinë. Politizimi i administratës shtetërore në Maqedoni njëra nga pengesat për integrim në Bashkimin Evropian. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.